гаворыць радыё свабода. У Менску 6 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў сёння ў свеце. Пастор з амерыканскага штату Флорыда абвясціў, што ён адмаўляецца ад свайго пляну спаліць копіі Карану ў суботу, 9-ю гадавіну тэрарыстычных нападаў на ЗША 11 верасня 2001 году. Плян Тэры Джонса быў скрытыкаваны прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, а таксама палітычнымі і рэлігійнымі лідарамі па ўсім свеце. У чацвер Джонс паведаміў, што адмаўляецца ад сваіх намераў, бо дамовіўся з імамам ісламісцкага цэнтру, які спрэчна прапануецца адчыніць у Нью-Йорку побач з месцам тэрактаў аб пераносе будаўніцтва ў іншае месца. Імам Нью-Йорку Фейсал Абдул-Рауф заявіў, што ён не меў ніякіх справаў з Джонсам адносна пераносу цэнтру. Ва Ўладзікаўказе, галоўным горадзе паўночнай Асетыі Расіі, затрымалі трох падазраваных у датычнасці да тэракту, у выніку якога загінулі 17 чалавек і болей як 80 былі паранены. Аб затрыманні падазраваных паведаміў кіраўнік ФСБ Александр Бортнікаў, які прыбыў у паўночную Асетыю на загад прэзідэнта Расіі Дмітрая Мядзведзева. У чацвер у першай палове дня ва Ўладзікаўказе ля ўваходу ў цэнтральны кірмаш выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Бомбу магутнасцю 30 кілаграмаў у тратылавым эквіваленце падарваў смяротнік. У суботу ў Іране мае быць вызваленая грамадзянка ЗША, якую затрымалі болей як год таму разам з яшчэ двума амерыканцамі. Пра вельмі хуткае вызваленне Сары Шаут паведамілі журналістам прадстаўнік Міністэрства культуры Ірану і сябра іранскай місіі пры ААН. Трое амерыканцаў былі затрыманыя на поўначы краіны паводле абвінавачання ў незаконным пранікненні на яе тэрыторыю. Пазней іранскія ўлады заяўлялі, што іх будуць судзіць паводле абвінавачання ў шпіянажы. Затрыманыя сцвярджаюць, што перайшлі мяжу выпадкова, падарожнічаючы аўтастопам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Генеральная асамблея ААН ухваліла рэзалюцыю, якая заклікае да перамоваў паміж Косавам і Сербіяй пры пасярэдніцтве еўрапейскага звязу. Праект рэзалюцыі быў сумесна пададзены краінамі еўразвязу і Сербіі. У яго былі ўнесеныя істотныя змены ў параўнанні з праектам, які першапачаткова збіраўся падаць у генеральную асамблею Белград. У прыватнасці, у тэксце няма сцвярджэння пра незаконнае абвяшчэнне Косавам незалежнасці. Наадварот, прымаецца да ведама рашэнне міжнародных суду ў Гаазе, паводле якога ўлады Косава, абвяшчаючы незалежнасць ад Сербіі, не парушылі міжнароднае права. Намеснік дзяржаўнага сакратара ЗША ў палітычных пытаннях Уільям Бернс заявіў, што існуюць падставы для занепакоенасці адносна свабоды выказванню ва Ўкраіне і што ЗША маюць намер сачыць за датрыманнем там свабоды слова. Заява была зробленая ў чацвер у інтэрв'ю журналістам у Кіеве. Ён таксама адзначыў, што абмеркаваў гэтае пытанне з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Азербайджан звярнуўся ў ААН з просьбай адкласці разгляд рэзалюцыі па Нагорным Карабаху, якую ён раней падаў у генеральную асамблею арганізацыі. Мяркуецца, што разгляд рэзалюцыі будзе перанесены на канец верасня, калі асамблея збярэцца ў поўным складзе на сваю 65-ю сесію. Азербайджанскі пасланец пры ААН сказаў інтэрв'ю Радыё Свабода, што прычына звароту ў чаканым прыездзе ў Карабах азнаямленчай місіі АБСЕ. Вы слухали выпуск навінаў, а зараз паўтор.